Tere hommikust kõigile ja hingamispäeva õnnistust. Hingamispäev on eriline päev, Issand on seda ütelnud. Ja see tähendab, et tal on selleks päevaks erilised õnnistused. Mitte, et ta meid iga päev ei õnnistaks, aga täna on eriline. Ma tooks teile tervitusi Tallinnast, aga ma ei saa seda teha, sest siis ma peaksin pisut siin keerutama. Sellepärast, et lihtsalt eelmine kord olin mina Jõgeval. Nii et ma Tallinnas olin 2 nädalat tagasi, nii et mul ei ole tervitusi. Aga ma usun, et kui mul nad oleksid ja kui ma oleksin seal olnud, siis Tallinna kogudus kindlasti oleks tervitanud Viljandi kogudust. Nii et selles mõttes... Aga ma saadan tagasi. Nii, ja me võtame piibli uurimise aluseks või jutus aluseks siis teksti Matteuse evangeeliumi 25. peatükist, salmid 1-13. Ja see oli üks endast tekstidest, mida väga usinasti loeti ja uuriti siis, kui mina 27 aastat tagasi kristlaseks sain. Siis on taveri 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja peigmehele vastu. 5 neist olid rumalad ja 5 mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Jõuata järgi või? Ma võin pausi pidada natuke. Ja ei olnud. Aga mõistlikud võtsid õli astjatesse ühes oma lampidega. Kui peigmes viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält. Enne peigmes. Minge vastu. Siis tõusid kõik need neitsid üles ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele, andke meile oma õlis, sest meie lambid kustuvad. Kuid mõistlikud kossid ja ütlesid, ei ilmaski, sellest ei jätku meile ja teile, vaid minge pigemini kaupeste juure ja ostke endile. Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmes ja kes olid valmis, läksid temaga pulma. Ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid, issand, issand, ava meile. Aga tema vastas ning ütles, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Seepärast valvake, sest ei tea päeva ega tundi. Ja mind on vähemalt õpetatud, elu on õpetanud, Jumal on õpetanud, aru saama seda, et ükski tähendamissõna ei ole teoloogiline õpetus. Sest kui meie siin otsiksime teoloogilist õpetust, siis me küsiksime, kes on need kaupmehed, kelle käest õli saab osta, on nii. Siis me küsiksime veel seda, et kuidas nii, et need targad neitsid mitte sugugi ei ole valmis jagama teistele mitte midagi. Kui me võtame seda sõna sõnalt, eks ju, ja mõtleme, et see peab olema teoloogiline õpetus. Tähendamissõna on illustratsioon ja selle illustratsiooniga tahetakse öelda ühte konkreetset asja. Ja see tähendab, et kõik detailid siin ei pea teoloogiliselt klappima. See ajab meid vahetavalt segadusse, mille tundub, et piiblis peab kõik klappima. Aga kui me võtame näiteks kõrvale siia tähendamissõna ülekohtusest majapidajast, siis tehke mulle selgeks, kuidas see klappib, eks. Et tulebki sohki teha, tulebki petta ja nii edasi. Kui me hakkame seda võtma teoloogilise õpetusena, me ei hakka täna lahkama tähendamissõna ülekohtusest majapidajast, see on väga põnev tähendamissõna, aga seda vaataksime küll natukene. Ja kõigepealt, mis mind kõige rohkem nagu puudutas, et peigmes ütleb, et ma ei tunne teid. Ja kui meie teame, et paraleeli tõmmates peigmes on Kristus, kuidas on võimalik, et on keegi, keda ta ei tunne? On võimalik, et Jeesus Kristus ei tunne mõnda inimest siin maal. Ei ole võimalik, on ju. Järelikult me peame otsima tähendust, mida tegelikult see tundmine siin tähendab. Ja tegelikult, kui me loeme terve selle loo, siis me saamegi aru, et peigmes ei tundnud neid, kellel ei olnud piisavalt õli. Ja see tähendab, et me võiksime natukene ühendada seda Jumala tundmist õli olemasoluga. Mis asi on õli? Õli on püha vaim, eks ju. ja lamp on Jumala sõna, piibel ütleb. Ja kui me loeme laulu raamatust 119-105, siis seal on öeldud, et sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalg teel. Aga tõste käsi, kes ostab lambi selleks, et ta ei peagi põlema, ta lihtsalt on seal nurgas. Sellel, kui inimene võttis lambi, siis sellel oli mõte. Ja kui me räägime siin pimedusest, siis me räägime sellest, et pimeduses liikuda on üsna niimoodi võimatu, kui miski sinu teed ei valgusta. Piibel ütleb, et Jumala sõna valgustab, aga sellest tekstist me loeme, et paljast Jumala sõna olemas olust riiulil või kuskil veel laua peal ei ole abi. Kui lamp ei põle, siis ta ei valgusta, on nii. Ma võin käia ilma tühja patareiga taskulambiga ükskõik kui palju pimedusest ringi ja ma ei leia teed, on ju. Järelikult ma hirmsasti vajan õli sinna lambi sisse. Ja see, millest räägib see tähendamis sõna, see mõte ongi selles, et varuda saab seda õigel ajal. Ja see ei tähenda, et meie korjame endale kuski mingit püha vaimu kuskile tagavaraks. Vaid see tähendab seda, et meie oma usu elus, selles elus, mis meil praegu siin on, meil on võimalik õppida Jumalat tundma. Ja iga Jumala tundmise kogemus, iga selline olukord, kus mõni piibliteksti hakkab meile rääkima või kus mõni eluolukord hakkab meile rääkima, seda ei saa meilt mitte keegi ära võtta. Kui me natuke veel süveneme ja mõtleme niimoodi, et piibel on Jumala sõna. Aga kui see, mis piibis on kirjas, minu elus ei tööta, on valgust. Ei ole. Ja mul ei ole mõtet minna teisele inimesele ütlema, et tead, see on Jumala sõna ja see räägitakse sellest, aga tead, minu elus see ei tööta. Siis olen parem vait, on ju. Võibolla see ongi põhjus, miks me oleme sageli vait. Et me tunneme, et ei tööta. Aga lamp peab põlema. Ja eriti siis, kui on pime ja selle lambi peab olema seda õli seal sees just selleks ajaks, kui on väga pime. Me teame, et see maailm läheb üha pimedamaks. Meil ei ole selleks vaja isegi väga põhjalikult uudiseid lugeda. Et aru saada, mis meie ümber toimub. Mida pimedam, seda rohkem me vajame valgust. Jumala sõna valgus, sest Jumala sõna on lamp, aga see valgus peab töötama. See peab toimima minu elus. See tähendab, et kui Jumal ütleb seal näiteks seda, et tema puhastab mind, siis ma pean kogema, et see puhastus ka toimub. Sest vastasel juhul see on üks, veel üks teooria, on ju? Ja kui me kogeme piiblit ainult teooriana, siis meil polegi seda valgus seal sees. Meil pole õli. Aga õli me saame ainult ühest kohast. Jumala tundmist me saame ainult ühest kohast. Huvitab kust? Kõlvedel Jumala eest. Kui me lähme oma Jumala sõnaga, Jumala ette ja ütleme, et issand juhata. Juhata, et see oleks minus. Sest kui me Heebrea kirja loeme, siis Heebrea kiri ütleb, et kuuldud sõnast ei olnud neil kasu ja ta räägib israelastest, sest see ei imbunud usu kaudu neisse, kes seda kuulsid. Usu kaudu, Jumala sõna, see, mis seal kirjas on, peab imbuma minu sisse. Siis on valgus minu sees, sest me ju keegi omet ei arva, et piibel hakkab põlema seal tee peal, kuhu me läheme. Piibel peab saama minu sisse, on nii. Kui mina olen sööma ja piibli kohta öeldakse, et see on vaimulik toit, eriti mõned osad piiblist, kui Jeesus ütles, et Mooses andis teile leiva taevast, aga mina olen see tõeline leib, mitte mina või Jeesus, eks ju. Ja see tähendab, et seda leiba meil on võimalik süüa, meil on võimalik juurelda selle üle, mida Jeesus tegi, meil on võimalik paluda tarkust, meil on võimalik paluda, et Jumal selle lahti teeks ja et see meie elus töötaks. Piiblis ei ole ühtegi asja, mis on öeldud meile selleks, et meid lihtsalt hukka mõista. Kõik asjad, mis seal on öeldud, on mõeldud tegelikult ühe kristlase julgustamiseks. Jumala tõotused on jah ja aamen, eks ju. Kõik see õpetus, mis seal tuleb, ei ole mõeldud selleks, et teate, kas keegi teine tegeleb sellega. Kui see on täna minu ees, siis see on mõeldud mulle. Miks ma seda räägin? See on Jumalaga tuttavaks saamine. Kui me võtame tema sõna lahti, hakkame uurima ja palvetama kõigi nende kohtade pärast, mida me ei mõista ja ütleme, et issand, ma ei taha seda lugeda nagu kellegi teisele, ma tahan seda lugeda minule, mina olen praegu siin, mina olen sinu laps ja mina tahan vaimuliku toitu, et mul oleks kellegi teisele midagi anda. Ja kui ma seda sealt ei saa, siis mul ei ole mitte midagi anda. Mina olen tunnud sellised hetki, oma arust ma ikkagi nagu uurin sõna, aga mõnikord on niisugune tunne, et ma olen jätnud need asjad pisut nagu niimoodi selle põhjaliku uurimise mingiks hetkeks kõrvale ja ma tunnen, et mul ei ole mitte midagi öelda inimestele. Ja kui sa tuled sealt ja kui sa oled tõesti saanud selle õli sinna sisse, selle issanda tundmise õli, siis sul on öelda. Ja sa ei pea seda kombineerima, aga kuidagi moodi planeerima, sa lihtsalt oled seda täis. Ja Ellen White ütleb kuskil väga ilusti, et kui Kristus on meis, siis on sama võimatu sellest, ma mõtlen, et ma olen vastupidile, ühesõnaga, siis on võimatu sellest mitte tunnistada ja see on sama võimatu, kui keelata Niagara joa vett voolamast. Proovige minge ja keelake, pange seisma need veed. Täpselt samamoodi on võimatu panna meid mitte tunnistama, kui Jumal on tõesti meis. Ja siis mõtleme, kas ta on. Sest täna on see päev, kus võib veel õli koguda. Ja täna on see päev, kus me võime tulla öelda, et issand, mul on vähe, mul on vaevu, see natukene hõõgub ja kohe kustub ära, aga sina täida. Ja iga kord, ja ma usun, me kõik teame seda, kui me tuleme Jumala ette ja palume, iga kord me saame. Mida me saame ja kuidas see toimub? Me päris hästi alati aru ei saa, aga seda antakse. Mis sa ei varunud siis seda õli huvitav? No, kas nad ei teadud, et neil ei ole õli lambis? No, ma enam vähem ju tean. Mina sõidan auto, kui ma enam vähem tean, kas mul on seal bensiini sees või ei ole. Ja kui ei ole muud, siis noh, näidik ka aitab, eks. Aga ma põhimõtteliselt tean, et ma olen 4 nädalat tankinud, ma olen tükk aega sõitnud juba, mul ei ole seal seda. Kuidas kristlane ei tea, et tal ei ole õli, sest siin pool seltskonda ei teadnud, et neil ei olnud õli. Teine variant on see, et nad ei pidanud seda oluliseks. Kolmas variant on see, et nad arvasid, et neil on kõik vahelik olemas. Kui me võtame ilmutuse raamatu 3. peatüki, ma usun, et kõik teavad neid tekste siit. Siis siin on öeldud niimoodi. Ja me loeme alates 3. peatükk alates 17. salmist. Sa ei ütle, et ma olen rikas ja mul on vara küllalt, ega ole mul midagi vaja. Ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Ma annan sulle nõu, osta minult kulda, mis tules on puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada ja valged riided, et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alastuse häbi ja silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Kõige suurem katastroof on see, et nad ei tea oma olukorda. Sa arvad, et sa oled rikkas. Ja tegelikult sa oled vaene. Meil on võimalik täna minna kõigil issanda ette ja öelda, et issand, näita mulle minu varandusliku seisu. Näita, kuidas tegelikult seis on. Et ma sellel päeval, kui ma pean peigmehele vastu minema, ei oleks selles seisus, et mul ei ole õli. Ja ükski kaupmes seda ei anna. Ja kui me tuleme tagasi selle mõtte juurde, et Jeesus ütleb, et ma ei tunne teid, siis loomulikult ta tunneb meid. Aga selle tundmise sõnal piiblis ja tolleaegses kõnepruugis ja idamaises kõnepruugis oli hoopis teine tähendus kui meie tundmisel täna. Ma vaatan Hendrik Ilvest ja ütlen, et see on meie president, ma tean küll, kes ta on. Aga selle tundmise sõnal seal ei ole seda tähendust. See tundmine tähendab seal suhte omamist, lähedalt tuttavalt tuttav olemist. Ja vaat siis võib küll Jeesus mõnele inimesele öelda, et ma ei tunne teid. Me ei ole mitte midagi koos teinud, me ei ole tuttavaks saanud. Ja kui me anname asjadele õige tähenduse, siis me saame aru, et siin on millestki muust juttu, sest piibel ei ole oma vastuolus, on ju. Kust tuleb lähedane suhe Jumalaga? Kui mina olin noor kristlane, siis mulle seletati 3 tähtsat asja. Need võivad tunduda meile kulunud tõena, aga see on nii. Piibel, palve ja tunnistamine. kolm asja. Ja mõtleme ise, kui me läheme piibli ette ja anname endale aru, et mina sellest aru ei saa. See tuleb vaimselt ära mõista või vaimulikult, nagu Jumala sõna ütleb. Siis on kaks varianti. Kas ma luen seda nagu mingisugust ajalugu, mingisugust klassikat või ma ütlen, issand, sina, kes sa selle sõna meile oled annud, palun seleta. Ja ma hakkan palvetama, ma hakkan lugema ja ma hakkan palvetama. Kus juures, sõltumata sellest, kas ma saan aru sellest tekstist konkreetselt, mida ma loen või ma ei saa aru, see moment, kui mina olen tulnud Jumala sõna ette ja palunud Jumalal mind juhatada, Jumala vaim hakkab tööle, ma usun, te olete kõik seda kogenud. Ja me ei mõtle, et teinekord juhatatakse mõne teise teksti juurde, mida me hetkel vajame rohkem kui seda konkreetset teksti, mis mul siin nina all on. Ja me näeme, et keegi tegeleb meiega, keegi suhtleb meiega, keegi üritab meile midagi selgeks teha. Ja kui meie seda vastu võtame, siis me saame jälle kogemuse võrra rikkamaks ja seda kogemust ei saa meid mitte keegi ära võtta. Minul oli täna hommikul tore kogemus. Mina loen hommikul valvena see aasta Ellen White'i Maranatat. Ma sain ingliskeelse kuskil kätte ja ma loen. Ja täna hommikul oli seal kirjutatud pikalt 1755 aastal Lissabonis toimunud maavärinast, mis oli esimene Kristuse taastuleku märk. Piiber ütleb, et kõigepealt maaväriseb, siis läheb päike pimedaks, siis on kuupunane ja siis tähed langevad alla ja edasi. Ja see oli see esimene märk ja sellest kirjutatakse terve päeva ulatuses. Mina loen selle ära. Seal on kirjutatud mitmel tuhandel ruutmiilil, kõik see maavärin tunda oli, Euroopa, pool Ameerikat, Afrika, kõik see värk. Siis on kirjutatud, mitu inimest kõik umbes hukkus. Siis on kirjutatud, et kuna see oli pühapäeva hommik, siis inimesed olid kirikutes ja põhimõtteliselt need kirikud sadasidki neile pähe ja sinna nemad surid. Ja minul tekis päris palju küsimusi. Ja ma mõtlesin, et väga tore. Jumal ju teadis, et need inimesed tol hetkel nad ei teadnudki, et hingamispäeva on laupäev. See oli 1755. Enamus rahvas siirad pidas pühapäeva Jumala päevaks. Ja nüüd nemad lähevad siiralt Jumalat teenima ja neile saab pähe see kirik. Ja kõik muud asjad ka ja kõik inimesed saavad surma. Ja mul ei tekinud mingi trotsi Jumala vastu, selleks ma tunnen teda liiga hästi, aga ma mõtlesin, et aga miks? Ja miks Ellen White sellest sinni pikalt kirjutab? Ja siis ma läksin palvet tegema ja ütlesin, et issand, sa võid mulle seda seletada. Ja see oli nii kummaline, ma pole seda enam-vähem kunagi vist kogenud, et ma ise palvetasin häälega ja mu oma suu vastas minu oma küsimusele. Et ega siis need inimesed, kes sellel hetkel elu kaotasid, ei kaotanud ju igavikku. Meie mõtleme, et elu lõpp, see on kõik. Kristase elu lõpp, see on yes. Siin ei saa mitte keegi enam Jumala käest ära tõmmata. Ja kuidagi see teine pool läks mulle selgeks ja ma läksin ilma igasuguse trotsi ja ilma igasuguse segaduseta edasi. Ja mu oma suu ütles seda palves, mis näitab, et kui me läheme need asjadega Jumala ette, siis meile seletatakse. Meid ei saadeta niisama minema ja me saame jälle väärtusliku kogemuse sellest, mis tähendab Jumala tundmine, mis tähendab suhe Jumalaga, sest ta oli kohal. Tal oli südamel mulle seda öelda, et ma ei peaks mitte üks hetk kahtlema või mõtlema, et kuidas need asjad on. Ja see oli ainult üks pisikene tänahommikule näide. Kui me loeme Johannese 17 ja 3, see on Jeesuse suur tuntud ja kuulus palve, mida tema vahetult enne oma ristisurma siis isale esitas, siis siin on öeldud kolmandas salmis niimoodi. Aga see on igavane elu, et nad tunneksid sind ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Igavane elu on Jumala tundmine, see sama kogemuslik tundmine. Mitte see, et mul on mingisugused salmid peas või mõtted selged. See on Jumala tundmine. See on suhe Jumalaga. Kui me mõtleme, kas see ikka võib nii olla, siis edasi siin samas 17. peatükis on kirjutatud. Alates 20. salmist. Aga ma ei palu mitte üksest nende eest, ei jut siis tema jüngritest tollel ajal, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse. Ja kuulake nüüd, et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, isa minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et sa mind oled läkitanud. Kui meie oleme üks Jumalaga, tema meis ja meie temas, siis maailm usub, et Jeesus on Jumala läkitatu. Siis on see lamp põlemas. Lamp põleb ainult siis, kui Jumal on kohal. See ei ole selline asi, mida me saame tagavaraks korjata ja selles mõttes, kui kogemus jääb meile tagavaraks, jääb meile alles, siis ja see ka jääb ka alles, et me teame, et peame Jumalat otsima. Lahendus on seal, minus ei ole lahendust. Siis seda tema kohal olekut me peame kohe uuendama. Ja kui mul ükskord see tekst selgeks läks ja ma mõtlesin, et tegelikult Jumal pakub meile samasugust suhet nagu on isa ja poja vahel. Kas te kujutate ette, et üks väike lihtne inimene, siin maha peal patune inimene, võib saada Jumalaga samasuguse suhte, nagu oli isa ja poja vahel siis, kui Jeesus oli maal, sest ta oli meie eeskuju. Ja me võime täpselt niimoodi olla temaga koos, kõik oma asjad tema ette kanda, õppida iga selle kogemusega teda rohkem tundma ja mitte keegi meist ei pettu selles kogemuses. See ei tähenda, et me saame kõigest aru. Kui me võtame selle loo, kus Abrahamil kästi isa kohverdada, kes seal millestki aru sai? Absurd! Ja teiseks paneme tähele, et tollel ajal oli kindel reegel, et paganad ohverdasid oma lapsi. Ja nüüd räägib Jumal Abrahamiga ja Abraham saab aru, et see on Jumal, kes räägib. See tähendab, tema Jumala tundmine oli täpselt nii piisavalt hea, et ta sai aru, et see on praegu Jumala korraldus, su tuleb minna oma poeg ohvriks tuua. Ja ta läheb. Ma ei tea, kuidas tema süda kokku tõmbas ja ma usun, et enamus meist ei saaks sellega toime. Aga ma usun ka seda, et Jumal valmistab meid kõigi olukordade jaoks, mis meil ju tulevad. Nii et me ei pea praegu mõtlema, et kuidas ma sellega toime saaks, kui ma peaks oma last tapma, eks ju. Aga Abraham läheb. Aga see, kellest ma tahan rääkida, täna ei ole Abraham, vaid on isak. Kujutage ette, noort meest. Ja see ühiskond seal oli patriarhaalne, see tähendab, nad olid harjunud sõna kuulma, aga see oli peaaegu täiskasvanud noor mees ja ta laseb ennast rahulikult sinna altarile siduda. Vaatab oma isal otsa ja ongi seal. Miks? Sellepärast, et ta tundis oma isa. Ta tundis oma isa nii hästi, et ta teadis, et ta võib täiesti ennast oma isa hoolda usaldada. Ta teadis, et isa armastab teda. See on kõige tähtsam asi, mida meie võime siin maa peal teada, et Jumal armastab meid. Me ei pruugi igast üksikust asjast aru saada, aga kui meie saame aru, et Jumal armastab meid, siis me allume talle. Isegi siis, kui me mitte mõhkugi aru ei saa. Selle taga oli see, et isa ja poja vahel oli tugev suhe. Kui oleks tulnud üks võõras mees ja ütlenud isak, tule siia, seomisid siin kinni, siis ma usun, et see lõunamaise temperamendiga isak oleks näidanud, kes ta on. Näidanud oma musklite jõudu ja need asja, oleks öelda üldse, mis õigus. Paganad ainult ohverdavad oma lapsi, aga ta allub. Ja allub sellepärast, et ta tunneb oma isa. See on kõige ehtsam isa ja poja vahelise suhte tunnus, mida meie muuses võime oma elus ka kasutada. Jumal on see isa, kes teab täpselt, mida ta laseb meiega juhtuda. Absoluutselt täpselt. Kuigi meil kõigil on erinevad kogemused ja kuigi me teinekord mõtleme, et ot, kas see nüüd ikka nii on? Aga kui me allume Jumalale, siis me näeme, et see tegelikult pöörab heaks. Võtame teise näite. Ma loeks need tekstid kõik ka, kas meil läheb väga aega. Mooses. Pärast seda, kui Iisraeli rahvas on teinud kuldvasika, kujutage ette, et Mooses palub, kui sa neile andeks ei anna, siis kustuta minu nimi oma raamatust, mille sa oled kirjutanud. Ja jutt on elu raamatust ja jutt ei ole mitte selle elu kaotamisest ja igaviku pärimisest, vaid Mooses ütleb, et võta minu nimi sealt elu raamatust ära. See tähendab, et tema armastas seda vastupanijat sugu seal, kes vingusid hommikust õhtuni. Armastas niimoodi, nagu Jumal armastas neid. Ta oli niimoodi Jumalaga tuttavaks saanud, et Jumala armastus oli temas. Ja ta oli valmis, ta oli võrd, sellel hetkel ta oli võrdkuju Kristusest. Kristus andis ennast. Ka Iisak oli võrdkuju Kristusest. Sest Iisak oli täpselt seal, nii nagu Kristus, kes vaatas oma isale otsa ja ütles, et aga ma olen siin. Kus juures me teame ju, et eks ju, kui Abraham oli oma noa tõstnud, siis Jumal peatas selle noa, aga Golgatal ei peatanud mitte keegi. Sest kui Kolgata oleks Jumal selle asja katki lõiganud, siis meid siin täna ei oleks. Siis ei oleks nüüdse mitte kedagi enam. Meie pärast. Jumal oli seotud meie pärast. Ta ei saanud sekkuda oma poja kaitseks. Ja Jeesus ei astunud ristilt maha meie pärast. Sest kui tema oleks ristilt maha astunud, siis meid siin ei oleks. Ja jällegi, Jeesus tundis isa. Ta ütles nõnda nagu sina isa minus ja mina sinus. Et nemadki meis oleksid. See oli selline lähedane osadus ja meile pakutakse seda sama osadust. Kui me selle vastu võtame, Jumal ei keela mitte kellegile suhet temaga, kui inimene seda igatseb. Kuidas moodi see suhe käib ja kuidas moodi Jumal meiga räägib, see on järgmine küsimus. Ja me ei saa tale seda dikteerida. Aga me oleme vaesed, patused ja meil ei ole ilma Jeesuse ohvrita, ilma tema armastuseta, mitte mingit lootust. Mitte mingit lootust. Isegi siis, kui me siin maa peal ringi käime ja mingid asju korraldame, see lõpebki ära see moment, kui me sureme. Mul on lihtsalt paar sellist värsked näidet veel sellest, kuidas võib minna Jumala ette sellega, mida sa ei tea ja millest sa aru ei saa ja sulle tehakse selgeks. Kuigi alati ei tehta selgeks, aga mõnikord tehakse ka. Ükskord ma puutsin kokku ühe meeste rahvaga, kes käitus ilmselgelt imelikult. Ta oli kristlane, aga ta käitus nii imelikult, et ma ei saanud temast mitte midagi aru. Ma mõtlesin, et ma pean teda aitama, aga juba raske on aidata inimest, kui sa nagu üldse aru ei saa, miks need asjad käivad nii, nagu nad käivad. Ja siis ma lihtsalt ütlesin, et Jumal, kui sa tahad, sa võid mulle seletada. Aga sa ei pea, sest me ei saa Jumalat midagi nõuda. Ainult seda, mis öeldakse, et nõudke oma päästet kartuse ja värinaga. Kõik muu on see ikkagi, et Jumal annab siis, kui tema heaks arvab. Aga ma ütlesin, et sa võid mulle seletada. Kui see mind aitab, seleta mulle. See mees tuleb järgmine päev ja seletab mulle terve oma eluloo ära. Ja ma sain aru, miks ta on selline. See tähendab, Jumal ütles, et ta nii räägi sellele seal, kes ei saa midagi aru, eks ju. Ta seletas mulle selle ära. Aga kui ma ei oleks küsinud, ma ei oleks mitte midagi saanud, ma oleks edasi mõtelnud oma neid igasuguseid eelarvamusi ja et võt, küll on ikka selline ja vaata, kuidas ta teeb ja inimesed tulevad kohutavatest olukordadest ja me ei mõista alati neid olukordi, aga mõnikord, kui on vaja, Jumal teeb nendele lahti. Üks kord, paar päeva tagasi, ma teadsin, et mul tuleb Viljandisse tulla ja ma alati võtan neid asju tõsiselt sellepärast, et ma tean, et minul ei ole midagi öelda ja kui Jumal ei saa mulle neid asju südamele panna, siis ma võin parem kodus istuda. Mul ei ole mõte, et sõita 170 kilometrit, lihtsalt siin inimlikult tulla ja midagi rääkida. Ja nüüd ma tundsin, et ma olen kuidagi tühi ja ütlesin, et ma olen täiesti mõtetu, kui ma olen täiesti tühi ja mul ei ole mõte, et sinna niimoodi minna. Ja kui tükk aega tümitasin ennast ja siis, kui ma ikkagi hakkasin palvetama, siis tuli see tore mõte, et kuule, et aga kes see praegu räägib siin? Saatan räägib, aga mina olen sulle juba ammu need asjad südamele pannud, mida ma tahan, et sa räägiksid. Ma sain selle usu tagasi, kõik oli hele korras, aga kui ma oleks jäänud nüüd seda niimoodi susima, võibolla polekski, võibolla sellist on Harile ütlenud, et mõtle midagi välja, eks? Nii et hingevaene ründab, aga me võime ka selle rünnakuga minna Jumala ette, ka nende asjadega, mida tema meile pähe paneb, minna Jumala ette. Ja me leiame teedasi. Ükskord ma juurdlesin Biibli teksti üle. Sügavalt juurdlesin, sest et kõigel sellel, mida Jumal käseb teha, on oma mõte. Ja mina lugesin parasegu seda teksti, kus oli juttu pidalitõbise puhastamisest. Lugesin mitu korda läbi, mitte midagi aru ei saa. Ei see mõtlen, et Jumal ei käskinud oma rahval mitte midagi sellist teha, millel mõtet ei oleks. Lihtsalt, võtte peate minema, tegema, kõik ei peagi aru saama. Sellist mõtet ei olnud. Preestrid seletasid tunduvalt vähem, kui nende kohus oleks olnud. Nende kohus oleks olnud Jumala käest need asjad kätte saada, inimestele seletada, miks need asjad nii on. Aga nüüd ma olin seal ja ei saanud mitte midagi aru. Ja ütlesin ka, et kui sa tahad, siis sa võid mulle seletada. Ja hakkasin palvet tegema ja plaksti tuli meelde ja Jumal tavaliselt ei räägi ju nii, et ta meile ka häälega räägiks, ajaks meid segadusse, siis me mõtleksime, et võibolla me olemegi ei tea kust ja mis moodi. Aga tuleb selline selge mõte pähe ja tuleb mõte pähe, et tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Ja sealt hakkas argnema, ma sain väga hästi aru, miks pidalitõbist puhastati just nii. Et üks lind oli elus ja teine oli surnud ja see surnud linnu veri sellega piserdati elavat veel eravat lindu, siis see lind lendas nii-öelda edasi. Jeesus on see, kes oma vere valas, et me võiksime elada. Ja tema veri teeb meid puhtaks nii ihu kui hinge poolest, kui me laseme seda teha. Ja meie võime elada sellepärast, et tema tapeti. Pidali tõbise saatusele kindel surm, kui Jumal ei sekkunud. Tema lihtsalt mädanes eluselt. Ja sellel oli väga lihtne lahendus olemas, sellel oli väga selge kõik. Aga meie ei näe, kui me ei palu. Kas meie alati saame aru Jumalast? Isegi siis, kui me teda just kui natuke tunneme. Ei saa. On ju? Ja me ei peagi arvama, et me saame kõigest aru, sest me ei ole suutelised kõik asja mõistma ja me ei ole suutelised vastu võtma, me ei ole suutelised seda kandma. Ja armuline isa ei pane meile seda koormat, mida me kanda ei suuda. Matteuse 12:39 kuni 40. Võtame 3:8 ka. Siis vastasid temale mõningad kirjatundjad ja variserid ning ütlesid, õpetame, tahame sinult näha tunnustähte. Aga tema kostis ja ütles neile, see kuri ja abielu rikkuja tõug otsib tunnustähte, aga talle ei anta muud tunnustähte kui profet Joona tunnustäht. Sest otse kui Joona oli Valaskala kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab inimese poeg olema maa põues 3 päeva ja 3 ööd. Kõigile inimestele, kes täna otsivad tunnustähte, on see tekst. Meil on antud kõige tähtsam tunnustäht. Joona tunnustäht. Joona oli ette kuulutus sellest, mis toimus Kristusega. Ja kõik olukorrad, millest meie aru ei saa, me tuleb vaadata Kolgatale. Kui meile tundub, et Jumal ei ole sekkunud seal, kus mina arvan, et ta oleks pidanud sekkuma. Kui mulle tundub, et inimesed lähevad halastamatult nagu surma, nagu kärpsed ja keegi ei näe ega ei kuule, siis meil on põhjust vaadata Kolgatale. Kui Jumal andis oma poja niimoodi, et inimesed võis seda mõnitada, pilgata, kõike seda muud teha ja lõpuks risti lüüa ja Jumal ei astunud vahele. Aga see oli Jeesuse otsus. See ei olnud mitte nii, et ta pidi midagi tegema vastu oma tahtmisteks. Jumal andis oma poja ja poeg oli tahtlik ennast andma. Kui ta sellise ohvri on meie eest toonud, miks me peaksime arvama, et mingid asjad meie või kellegi teise elus on tema silma eest nagu varjule jäänud. Või võime arvata, et ta andis küll Kristus ära, aga nüüd on tal üks kõik meist. Kas see üldse on võimalik? Järelikult, mis toimub? Jumal tahab pöörata meie pilgu Kolgatale ja öelda, et sealt sa näed, kuidas ma sind armastan ja mitte ainult sind, vaid kõiki inimesi, kes siin maa peal on. Ja nüüd võta kõiki oma kogemusi sellest lähtudes. Kui mingit muud tunnustähte ei ole, sest me ei saa tunnustähtedel elada. On ju, täna ei ole tunnustähte, mis siis on nüüd? On keeluga jamasti. Rist jääb alati. Ja kui Jumal saab meie silmad keerata ristile, siis meie süda hakkab sulama ja meie lõpetame vastu panu Jumalale ära. Ka siis, kui meie aru ei saa. See oli nii suur ohver, see oli nii suur kink inimestele, et kui sa aru saad, mis sinu eest on tehtud, siis sa enam Jumalale vastu ei pane. Mis siis, et sa ei saa aru? Su vastupanu lõpeb, su süda sulab sees üles, sest et ta armastab sind. Ja kui sina oma päeva alustad ja tahad Jumalaga koos elada, igal hommikul lähed Kolgatalt läbi. No nii nagu me läheme peseme hambaid või veel midagi, aga sina lähed Kolgatalt läbi ja ma sugugi ei võrdsusta hambapesu Kolgataga, vaid ma tahan öelda, et nii tavaline tegevus kui on hambapesu, nii tavaline tegevus võiks olla see, et üks patune inimene astub sealt ristialt läbi ja ütleb, et issand, ma tahan aru saada, mis seal toimus ja ma tahan selles teadmises minna sinna päeva. Ja sellest teadmised, et mind niimoodi armastatakse ja et mind mitte kunagi maha ei jääta. Ja et ei armastata ainult mind, vaid kõiki neid, kes on minu ümber ka. Ja mul peab neile olema midagi öelda, aga see ei ole see minu sõna, mis ma ütlen. Mina võin inimlikult ükskõik mida suust välja ajada, aga sest ei ole mingit abi. Aga kui Jumal saab meid kasutada, siis on sellest abi. Võtame veel ühe teksti. Mul anti aeg kätte, ma üritan sellest olega kinni pidada. Matteuse 7:21-23. Mitte igaüks, kes minul ütleb, issand, issand, ei saa taeva riiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad minule tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel ajanud välja kurja vaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Siis ma tunnistan neile, ma ei ole elades teid tundnud taganegi minuste ülekohtu tegijad. Ja kui me seda kümneneitsi lugu võiksime veel mõelda, et kes teab, kuidas selle tundmisega on, et võibolla see oligi üks jutustus ja võibolla peigmes ei tunnudki kõiki pruutneitsisid, siis võt siin ei ole tähendamist sõna. Siin on konkreetne jutt sellest, et on võimalik teha vägevaid tegusid ja issandat mitte tunda. Kõik vägevad teod ei sünni issanda juhtimisel. Saate aru? Kas me ei ole sinu nimel ennustanud, sinu nimel ajanud välja kurja vaime, sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? See tähendab, ükski vägev tegu ei tunnista tegelikult sellest, et inimene tunneb Jumalat. Võib tunnistada, aga ei pruugi, võtame selle kirja teksti. Ja jällegi, kui ta räägib Jumala tundmisest, siis ta räägib kogemuslikust tundmisest, räägib Jumala suhtest. Meile vahest tundub, ma ei tea, kas teil see Viljandis on, aga mina tunnen palju inimesi, kes ütlevad, et oh, et sellest Jumala armastusest räägivad kõik, et meil on ikka oma eri tõde, eri õpetus, me peame seda rääkima. Sest kõik räägivad Jumala armastusest. Kas teie kujutate ette, et meie võiksime oma eri tõe lahutada ära Jumala armastusest? Kas me võiksime aku tagant ära võtta ja autoga sõita näiteks? Noh, ma tean autodest väga vähem, ainult sõidan sellega, eks? Aga ma tean, et kui akut ei ole peal, siis ta üldse ei käivitu. On ju? Või võtan bensiinipaagi ka välja ja mõtlen, et mis asja? Ei saa, see lihtsalt ei lähe käima. Ja võt täpselt samamoodi on see, et kui meil on ükskõik milline eri tõde, aga kui me ei ole aru saanud, mis kolgatal toimus ja kui Jumal armastus ei ole saanud meie südant ära sulatada ja meie vastupanu ära sulatada, siis meil on teooria. Siis meil on lamp, mis tegelikult ei põle. Jumal on armastus, on nii. Jumala kohalolek on armastuse kohalolek, on nii. Nii. Ükskõik, millised teised asjad on meile teada. Kümnis, hingamispäev, ära lepituspäev, kõik need muud asjad. Ääretult olulised asjad, me kohe räägime neist 10 minutit. Aga kui ma ei saa aru, kuidas mind armastatakse, kui ma ei saa aru, et ma olen lootusetu patune ja minu ainus lootus on issandas, siis ei ole nendest muudest juttudest kasu. Meil ikka mõni inimene ütleb, et kolmeingli kuulutust tuleb kuulutada. Ja mina saan ala ilma noomida, küll mitte otse ei tule mulle keegi ütlema, vaid kuskilt selja tagant ma kuulen, et nad teeb küll need käsi käes saateid, aga kolmeingli kuulutust ei kuuluta, mis sellest kasu on, et ta neid teeb. Mina võin panna käe südamele ja ausalt tunnistada, et ükskõik, mida ma muud olen halvasti teinud, aga ühtegi saadet ei ole eetrisse läinud ilma kolmeingli kuulutuseta. Sest mina väidan, et kui ma ei ole nimetanud seda nime kolmeingli kuulutus, siis see ei tähenda, et ma ei ole sellest kuulutanud. On ju? Või tähendab? Või kuidas teile meeldiks, kui ma teile ütleks, et teate, kolmeingli kuulutus? Ja lõpetaksin sellega ära. Ütlesin pealkirja ära, ongi kõikeks. Ja teate nii naljaks, kus on, kui sa siis küsid inimeste käest, et aga seletage mulle, et mis on see kolmeingli kuulutus, mida ma peaksin seletama ja mida ma teemelest ei seleta. Siis kurb on see, aga mitte keegi ei oska seda öelda. Saate aru? Nii, võtame kolmeingli kuulutuse. Selleks. Et see on meie kuulutus, see on Kristuse tuleku eelne kuulutus ja meie ei saa seda ignoreerida, me ei saa sellest ülega ümber. Ja ma loen seda muidugi välja võtlikult praegu sellepärast, et lihtsalt aeg lõpeb ära. Ilmutuse 14 on see kirjas, salmides 6-12, õigemini 13 ka. Ja kõigepealt öeldakse, et keset taevad lendab üks ingel, kellel on igavene evangeelium, on nii. Võtke piibe lahti, kontrollige järgi, et ma ei valeta teile siin. Kes see ingel on? Ei ole. See on sõnumi kandja. Kes on Jumala viimase sõnumi kandja? Mina, sina, kõik meie. Kellele Jumal selle valguse on annud? Nii, saime teada, kes peab hüüdma. Mitte keegi teine, mitte ingel taevas jääb hüüdma. Meie peame hüüdma. Ja siin on ingel, kellel on igavene evangeelium. Ta on see olemas, sellel inglil. Et armu õpetust kuulutada, mis on igavene evangeelium. Igavene evangeelium ei ole metsalise märk, see ei ole lameda maateooria, see ei ole tervise reform. Igavene evangeelium on see, et Jumal on meid niimoodi armastanud, et ta meie surma läinud. See on igavene evangeelium ja omada seda, see tähendab, et sinu süda ei teine enam sind. Sinu süda mõtleb, kuidas Jumalat taustada. Kui sina aru saad, mis Jumal sinu eest on teinud, siis sinu egoism saab surma hoobi. Ja sa oled valmis ütlema, inimesed, saate aru, Jumal armastab meid niimoodi. Nii et need on meie ja meil peab olema evangeelium. Kui meil on evangeelium, siis meil on õli, lambis, onni. See tähendab Jumala kohalolekut. Ja nüüd on öeldud niimoodi. Kartke Jumalat ja antke temale austus, sest on tulnud tema kohtutund. Kuidas ime moodi on võimalik Jumalat austada, kui sa teda ei tunne? Seletage mulle keegi. Kas see tähendab, et ma kohe kurja häälega lähen ja ütlen, et te peate kõik Jumalat austama, aga mina teda küll ei austa? See ei käi niimoodi, on ju. See peab tulema meie seest. Jumal tahab selle meie sisse panna, ta on tõotanud. Paulus ütleb, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Kus Paulus selle kogemuse sai? Ta mõistis ära, mis ristil toimus. Ja ta otsus, ma ei taha enam teha oma plaane, ma tahan Jumala taustada. Sellel hetkel, kui me hakkame kolmeengli kuulutust kuulutama, toimub üks väga oluline asi. Tähtis ei ole enam minu pääsemine, vaid tähtis on Jumala austamine. Kolmeengli kuulutus ütleb, kartke Jumalat ja antke temale austust. Mis toimub? Tähelepanu keskpunkt nihkus ära minult Jumalale. Saate aru? See on kolmeengli kuulutus. Kohtutund on tulnud. Ja meile tundub, et me peame selle kohtutunni kuulutusega kõvasti vibutama kõigile, ütleme, et te lähete hukka, kui te praegu meelt ei paranda. Aga me unustame ära selle, et kohus teeb otsuse ja ta mõistab kas õigeks või hukka. Kohtus käib ka õigeks mõistmine. Kuidas saab meid õigeks mõista? Kristus advokaadina seisab minu eest. Ja siit tuleb mängu termin, mida me väga sageli ei kasuta ja mida me väga sageli ka ei mõista. Ja Ellen White ütles, et sajast üks ka ei mõista seda tema päevadel. Kristuse õigus. Ja meile tundub, et Kristuse õigus on see, et ükskõik mida mina teen, Kristuse veri on valatud minu eest ja see tähendab, et minuga on kõik okei. Kristuse õigusel on kaks poolt. Lugege Rooma kolmandat peatükki. Õigeks mõistmise pool, kus midagi tehakse meie eest ja meie ei ole seal osalised. Ja see tehti ristil ja see tehti ristil lõpule Kristuse poolt. Kõik patud, mida meie tunnistame, antakse meile andeks, seda ütleb Jumala sõna. Aga Kristuse õigusel on veel ka teine pool. Kristus tahab nüüd selle inimese ka õigeks teha, mille läbi, oma kohaloleku läbi inimese elus. Et inimene saab aru just seda, mida me täna lugesime, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Mina temas ja tema minus. Mina loobun oma plaanist, mina loobun oma tahtmisest, sellepärast, et mind niimoodi armastatakse, et Jumal on sellise asja minu eest teinud ja iga päev tema hoolitseb minu eest. See ei lõppenud risti läks ju. Ja mida rohkem ma teda tundma õpin, seda rohkem ma annan endast ära. Ma ütlen, et ma ei taha oma plaani teha, ma ei taha oma joru ajada, ma ei taha oma tahtmist elada. Ma tahan, et sina elaksid minus. See on Kristuse õigus. Et ta annab meile andeks ja ta teeb meid kõlvuliseks taevaringi sisenema. Kas te olete kunagi mõtelnud, edasi räägib kolmeengli kuulutus loo ja kummardamisest ja sellega seoses nagu hingamispäeveksium, mis on loomistöö mälestusmärk. Ja kurb on see, et kogu maailm, kes hingamispäeva ei pea, kahjuks enam ei usu ka kuue päevaga loomist. Vaadake, kuidas asjad on oma veel seotud. Nad ei kujuta ette, et see läheb niimoodi nagu klappima, aga tegelikult on nii. Pühapäeva pidavates kirikutes enamasti ei usuta kuue päevaga loomist. Mida räägib kuue päevaga loomine meile täna? Jumal on tõeliselt võimas, kui ta lõi kõik selle, mis meie ümber on, 6 päevaga. Huvitav, kas see tõeliselt võimas Jumal võiks ka inimese uueks luua? Kui ta on täpselt nii tõeliselt võimas, miks ta seda ei tee? Meie ei taha. Meile neid vanaviisi. Aga kui meie tahame ja kui me saame aru, kuidas meid armastatakse ja ütleme, et issand tee seda minus, siis seda tehakse Jumala kohal oleku läbi meis. Meie oleme patused inimesed, meie ei saa ise kunagi pühaks. Seda ei tule mitte kunagi, aga me võime lasta pühal Jumalal meis elada, on ju. Ja sealt tuleb tõeline hingamine ja tõeline hingamispäev, sest ma enam ei sõdi talle vastu. Ma enam ei sõdi oma isekate eesmärkide nimel. Ma tahan Jumal tahet teha. Mul ei ole vastu enam temaga. Kui me räägime, et kohtutund on ära lepitus päev, siis kujutame ette, kui me oleme Jumalaga täiesti ära leppinud. Mitte midagi ei ole minu ja Jumala vahel, ma tahangi talle kuuluda. Ma ei taha mitte midagi varjata, ma ei taha mitte midagi oma joru ajada, sest minu joru on paha joru. Aga ma saan seda aru siis, kui ma saan aru seda, kuidas mind armastatakse. Kui ma lähen iga hommikusel Kolgatalt läbi ja ütlen, räägi mulle, näita mulle, mis seal toimus, siis iga päev mulle läheb midagi lahti sealt ja ma ütlen, et ma ei taha sulle vastu panna, ma ei taha mitte üks hetk sulle vastu panna. Nii, ja meil on jäänud 3. metsalise märk. Meil on graafikus veel isegi. Muuses seda ka veel, et Jumalal ei ole mõtet seda maad uueks luua, kui ta inimesi ei saa uueks luua, on ju. Sest me lagastaksime selle päris ruttu ära, oma teadmiste ja kogemustega. Nii et kui me ootame tema tulekut ja ootame seda uut loomist, siis mõtleme, et kas me oleksime seda uut loomingut nagu hindamas ja austamas või me teeksime sellest kohe tšikki-prikki. Nii, metsalise märk. Meil kohe valutab, et me saaksime kõigile öelda, et paavstus on metsaline. Ja ta ongi, kas teate, mina ei hakka seda külmber rükkama siin, see ongi nii. Aga küsimus on selles, mis tingimustel võtab üks inimene vastu metsalise märgi? Ja millise läbi katsumise ees on iga inimene siin maal, see inimene, kes on elus sellel hetkel, kui see metsalise märgi läbi katsume tuleb. Milline vaimulik kogemus see on ja kuidas meie seisame seal ja kuidas meie ei võta metsalise märki vastu, kui meid ähvardatakse näiteks surmaga. Ainult siis, kui me teame, et see elu ei lõpe surmaga ja ainult siis, kui me teame, kes on Jumal. Ainult siis, kui tema on meis. Ja näete, isak seisis surmapalges või lamas surmapalges, ta teadis, kes on tema isa. Ma usun, et ta teadis ka, kes on tema isa Jumal. Kui me võtame need 3 meest sealt tulisest ahjus sealt Daniel raamatust, mis on muuses võrdkuju sellest viimases läbikatsumisest, seda on tihti peale vaimulikud autorid leidnud, siis miks need 3 meest ei kummardanud? Sest Jumal oli neile olulisem kui nende elu. Nad olid valmis surma minema. Samasugune läbikatsumine ootab ees inimese metsalise märgiga, nii et võib-olla pigem mitte keskenduda niivõrd selle peale, et paljastada paavstust, kuigi ta on vale ja tegelikult kui inimesed küsivad, tuleb öelda, me ei saa seda salatsus hoida. Aga mõtleme sinna kõrvale seda, milline kogemus peab olema meil või nendel inimestel, kellele me kuulutame, et nad jääksid seisma. Tollel hetkel maailmas on 2 klassi, ilmutuse 7, need, kes on võtnud vastu Jumala pitseri ja ilmutuse 14, need, kes on võtnud vastu metsalise pitsat märgi. Kõik, rohkem ei ole. Maailm on 2 lehte jaganud. Ja kui me oleme siis elus, siis meil on valik. Selleks, et seda valikud õigesti teha, selleks, et meil oleks õli sellel päeval seal lampides ja et need ei kustuks ära, et me pimedusse ära ei eksiks, sest pimeda lampiga me eksime lihtsalt ära. Selleks me peame täna midagi tegema. Ja see ei ole mingi tegude usk, sest meie oma enda tegemistest ei ole meie kasu. See tähendab seda, et me ei tule palandada Jumala ette ja öelda, et ilma sinuta ei ole ma mitte keegi. Ilma sinuta ma olen nõrk ja ma lähen lihtsalt saatana orki, ükskõik millisel viisil. Aga kui sina oled minu südames ja ma palun, et sa oleksid minu südames, siis me läheme edasi. Siis me kuulutame teistele ka ja me saame selle kõik tehtud, mida Jumal meilt ootab. Ja ta ootab meilt igalt ühelt midagi. Ta ei oota, et me saaksime temaga ära lepitud ja elaksime enese keskset elu. Ta tahab, et me kõik selle, mida me teeme, mida me kogeme, edasi anname, plaksti kohe järgmistel edasi anname, sest inimesed tohutult vajavad seda kuulutust. Ilmutus selle 30. kurutse lõpp ütleb, siin on pühade kannatlikus, siin on need, kes peavad Jumala käske Jeesus usku. Selle kulutuse lõpus on üks kulk rahvast, kelle peale ingel näitab, ütleb, siin on need, kellel on Jeesus usk ja kes peavad Jumala käske. Nii palju, kui me ka siin ironiseerime ja räägime, et on, kus need inimesed on, kes Jumala käsku peavad, selle üle täitsa irvitatakse. Jumal toob selle rahva esile. Selle proovi käigus tuuakse see rahvas esile. Täna me ei pruugi neid näha, aga täna me võime iga üks oma sisse vaadata ja minna sellega Jumal ette öelda, et issand, kuidas mul selle õliga on? Ja teate, sellest on vähe abi, kui mul näiteks, minul on järgmedal puhkus ja ma võin mõelda nii, et kuna mul on nüüd rohkem natukene aega, siis ma nädal aega uurin hoolega Jumala sõna ja uurin ette kohe ära. Et siis, kui ma järgmedal pärast seda tööle lähen, siis mul enam nii palju aega ei ole, et noh, siis mul on tagavara olemas. Teate, Jumala sõna uurimine aitab, aga me ei saa seda oluliselt teha tagavaraks. Me ei saa seda ette teha, nii nagu me ei saa ette süüa. No paar päeva võibolla saab, aga rohkem küll ei saa. Nii et issand ootab, et me tuleksime ja et me tunnistaksime oma seisu ja tema lahendab selle seisu. Temal on lahendus kõikidele meie olukordadele ja see lahendus on, teate, palve kaugusel. Ja kui meie veel mõtleme nii, nagu ütleb Rooma 8.32, et kui ta oma poegagi ei säästud, vaid andis tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks ühes temaga meile kõike muud annetama. See on Jumala tõotus. Ühes temaga kõike muud annetama, sest osta meie ei jaksa, nii nagu need sellid läksid seal tõli ostma. Me ei saa osta. Meil ei ole nii palju raha, et osta. Aga me võime annina vastu võtta, alandlikult paluda ja teada, et meil on võimalik vastu võtta ja et issand igatseb, et me seda vastu võtaksime. See ei ole asi, mille me peame temalt välja klanima, vaid see on asi, mida me peame vastu võtma. Kui klaas on tühi ja kaan on pealt ära ja ma tulen oma tühja klaasiga ja mina olengi tühi klaas või tass või mis iganes, siis sinna valatakse. Sinna ei valata kahes olukorras. Emkumka see tass on täis, ma olen täis ise ennast, enese armastust, oma plaane, kõike mida iganes veel, raha ahnust ja kõike need muud asjad. Või ma olen küll tühi, aga mul on kaan peal. Ma ei lase. Ja see on veel eriti jube seis, kui ma saan aru, et ma olen tühi ja ma ei lase ennast täita, sest ma olen nii kange, sest see tahab nüüd uhkusest loobumist, eks ju. Aga uhkus oli see, millega saatan läks orki. Nii. Kas teie tahate täna oma õli korjata? Noh, nii nagu seal on öeldud. Iga päev. Ja teate, issand tahab seda iga päev anda ja mitte kunagi ei kohta keegi meist sellist seisu, kus issand ütleb, ma ei anna. Meie oleme kas täis või kaanega. Aga kui meie tuleme, me igakord saame, see on Jumala tõotus, paluge ja te saate, koputage ja teile avatakse, eks ju, ja mitte kellegi seda ei keelata. Ja Kristuse rist on see tagatis. See Jumal, kes niimoodi meid armastab, et oma poja on annud meie surma, ta ei keela meile mitte midagi sellest, mis meile tõeliselt hea on. Aamen. Tõuseme palveks. Kallis taevisa, me täname, et meil on võimalus tulla sinu ette ja sina ise kutsud meid palvetama ja sa kutsud meid kõike sulle ära rääkima, kõik oma muret ja rõõmu, kõike sinu ette panema ja me tahame seda teha ja tahame täna ka oma olukorra sinu ette panna ja anname endale aru, et me vahete vahel ei saagi aru oma olukorrast, aga sina saad sellest aru ja palume, et sa annaksid meile seda teada just seda mööda, nagu me suudame vastu võtta. Aga me täname, et sina ei taha mitte meile olukorda teada anda, vaid sina tahad olukorda parandada ja sina tahad meid teha õnnelikeks, aga meie läbi veel väga paljusid teisi. Sina ei säästud ennast ja sina ei taha, et meie ka ennast säästame ja sellepärast me teame, et kui sina meile midagi annad, siis sa annad selle edasi andmiseks ja me tahame vastu võtta selle armastuse mille sa meile andsid ristil ja mida sa iga päev tahad uuendada ja meie sisse valada oma kohaloleku läbi, kui me ainult seda lubame. Õpeta meid minema iga päev sinna üles Golgata mäele, panema oma põlved maha ja vaatama seda, mis seal toimus, tänama sind sellest, mis seal toimus ja lubama selle sinu armastusel, millega sa sealt meile otsa vaatad, olla meis ja meie eludes ja alistada kõik muu, mis meie elus on. Me teame, et sa ei võta vägisi mitte midagi ära, aga õpeta meid ise ära andma ja kuulma sulle, et kõik see koht, mis meie egost vabaneb meie sees, võiks olla täidetud sinu kohal olekuga. Sina igatsed seda ja me igatseme seda ka ja täname, et niimoodi see võibki sündida ikka päev päevalt kuni sinu tulekuni. Täname, et sa kuuled meid. Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen.